comoara din inimă. La comoara din inimă de astăzi, stimați ascultători, pornim de la premisa că, în funcție de ceea ce ne conduce viața, avem și roade. Ce înseamnă trăirea prin Duhul Sfânt și ce înseamnă că această trăire rodește în noi, sunt întrebări la care ne aduce răspunsuri pastorul Gheorghe Cosman din Cartea Galateni, capitolul 5, în următoarea jumătate de oră la comoara din inimă.
Avem aici două liste care vin din două direcții. Ceea ce rodește firea pământească sau carnea și ceea ce rodește Duhul lui Dumnezeu. Lista aceasta de aici, cu faptele firii pământești care sunt cunoscute, este foarte clar punctată. Vreau să observați că ea nu seamănă cu anumite lucruri pe care noi le considerăm ca izvorâtă din firea pământească. Pavel este foarte atent să enumere o mulțime de lucruri și după aceea să ne spună altele asemănătoare cu acestea. Vreau să vedem ce înseamnă trăirea prin Duhul Sfânt și aș spune de la început că trăirea prin Duhul Sfânt duce la roadă și face posibilă înfrânarea poftelor. Textul acesta ne spune că sursa poftelor este natura noastră căzută, este carnea noastră, sau ceea ce traduce Cornilescu prin firea pământească. Versetul 16 conține un principiu și el ne spune așa: umblați cârmuiți de Duhul și nu împliniți poftele firii pământești. De fapt, semnificația textului este următoarea: dacă umblați cârmuiți de Duhul, nu veți împlini poftele firii pământești. Există doar o realitate care ne poate conduce viețile. Și în funcție de ce ne conduce viața, aceea ne este roada. Fie roade de care ne este rușine, fie roadă care îl proslăvește pe Dumnezeu. Versetul acesta, deci, conține un principiu. Ce lași să primeze în viața ta, ce te stăpânește, aceea îți va defini viața și relațiile. Și principiul este acesta: nu te bate cu lucrurile care vrei să le eviți, ci lasă-te călăuzit de Duhul Sfânt. Pentru că El ne împuternicește, ne dă puterea în acest război care ne este prezentat mai departe. Firea pământească poftește împotriva Duhului și Duhul împotriva firii pământești. Sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că nu puteți face tot ce voiți. Cu alte cuvinte, în momentul în care te lași călăuzit de una din aceste realități, nu-ți mai poți permite să faci tot ce îți trece prin cap și vrei. Este adevărat, fie că e vorba de Duhul Sfânt, fie că e vorba de carne. Niciunul dintre noi nu putem face ce vrem noi. Depinde cine te conduce. În versetul 19 la 21 ne este descris obiectul poftelor. Ce anume este ațățat de firea pământească? Care sunt dorințele care se nasc în noi din pricina acestei naturi căzute, care nici după ce ne-am pocăit nu ne părăsește, ci este acolo încă și încearcă să ne ducă din nou la robie? Sunt lucrurile pe care le-am enumerat aici și despre care ne spune Apostolul Pavel că sunt cunoscute. Nu trebuie să ne întrebăm ce-i păcat. Sunt prea curvia, adulterul, curvia, necurăția, desfrânarea, închinarea la idoli, sub toate formele, vrăjitoria, chiar dacă e numai horoscop, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînțelegerile, dezbinările, certurile de partide. Nu e așa că sunt elemente pe care le putem pune în aceeași categorie, seamănă unele cu altele, vin din aceeași sursă, sunt aici și ne asaltează în fiecare moment. Ele trebuie eliminate din viața noastră pentru a permite Duhului Sfânt să rodească roada sa în noi. Nu ne putem juca, nu poți să fii plop și să faci pere. Trebuie să fii tăiat din rădăcină și altoit o altă natură acolo, care să aducă roadă, care să-i placă lui Dumnezeu. Implicațiile sunt veșnice. Cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fie că sunt cele pe care le condamnăm în gura mare, curvia, preacurvia, desfrânarea, fie că sunt neînțelegerile pe care le provoci și le întreții, fie că sunt dezbinările pe care le întreții, fie că sunt certurile de partide, fie că e vorba de beție sau chiar de îmbuibare. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Ce produc în momentul acesta? Și ce se întâmplă cu relațiile din jurul meu? Și cum pleacă oamenii din prezența mea? Sunt întrebări esențiale. Haideți să vedem puțin care este mecanismul acestor pofte. Mai întâi să definim sursa poftelor. Ne este comod să zicem, diavolul este vinovatul. Pavel ne spune în Romani, în capitolul 7, versetele 7 și 8. Deci ce vom zice? Legea este ceva păcătos? Nici de cum. Dimpotrivă, păcatul nu l-am cunoscut decât prin lege. De pildă, n-aș fi cunoscut pofta dacă legea nu mi-ar fi spus să nu poftești. Apoi păcatul a luat prilejul și a făcut să se nască în mine prin porunca tot felul de pofte, căci fără lege păcatul este mort. Deci sursa poftelor este păcatul care găsește în mine o realitate predispusă păcatului. Iacov ne spune că sursa poftelor este natura noastră căzută. În capitolul 1, în versetul 14, ne spune așa: ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Este ceva ce ține de noi. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului, și păcatul odată făptuit aduce moartea. De aceea cei ce fac astfel de lucruri nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Că urmând invitația poftelor din noi, a căror obiect este descris în Galateni, ne duce la păcat și păcatul duce la moarte. Această lege n-a schimbat-o Dumnezeu când Hristos a murit pe cruce. Păcatul continuă să ducă oamenii la moarte. De aceea, El ne-a echipat pe lângă Iisus Hristos, care ne-a șters păcatele, cu Duhul Sfânt, care să lucreze în noi această biruință, să ne dea puterea să luptăm împotriva poftelor din noi. Este nevoie să fim conștienți de acest proces, pentru că poftele acționează atunci când le întreținem. De aceea, în Roman, ceva mai departe, în capitolul 13 cu 14, Pavel ne spune: nu purtați de grijă, nu vă preocupați de firea pământească ca să-i treziți poftele. Petru, în 1 Petru 1 cu 14, ne spune că suntem târâți în felurite pofte, ca niște copii ascultători, nu vă lăsați târâți în poftele pe care le aveați altădată, când erați în neștiință. Iar în 2 cu 11 ne spune: prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Este vorba de războiul pe care îl găsim și în Galateni. Dar care sunt domeniile poftirii? Dacă ne întoarcem înapoi în Deuteronom, în capitolul 5, versetul 21, să nu poftești este porunca. Ce să nu poftești? Să nu poftești nevasta aproapelui tău. Să nu poftești casa aproapelui tău. Să nu poftești nici ogorul lui, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici alt lucru care este al aproapelui tău. Am putea să parafrazăm și să zicem: să nu poftești nevasta aproapelui tău, să nu poftești vila lui, nici ferma, nici afacerea, nici angajatul, nici angajata lui, nici autoturismul, nici un alt lucru care este al aproapelui tău. Pentru că poftind aceste lucruri, se comit păcatele pe care le produce firea pământească în noi. Principala armă împotriva poftelor este cumpătarea. Să ai măsură în toate lucrurile. Să știi să te oprești la timp. Să cunoști cadrul legal în care poți să-ți duci viața. Să cunoști limitele în care un lucru este iubit de Dumnezeu. Nu-i așa? E corect să te duci și să-ți culegi recolta după ce ai muncit un an de zile și te bucuri de ea. Dar ce faci când îți culegi recolta? Fie că scoți din pământ morcovii, cartofii, fie că culegi strugurii de pe viță. Același lucru poți să-l faci în ogorul vecinului tău, unde a muncit el. Faci același lucruri. Scoți din pământ, culegi de pe crengi, de pe viță. Exact același lucru îl faci, dar unui păcătos și unui bun. Când ai înfrânare, când îți cunoști limitele, când ești cumpătat, te oprești la ce ai muncit tu. Există un cadru legal pentru toate nevoile noastre. Folosește-te de el. Și nu te uita peste gard. Fii cumpătat. Cum să lupți împotriva poftelor? Cum să te înfrânezi? În momentul în care punem în viața noastră conținutul dorit de Dumnezeu. Și aș vrea să definesc aceasta printr-o fereastră. În Eclesiastul, în capitolul 5, versetul 18. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea. Și să trăiască bine în mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare. În toate zilele vieții lui, pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Vreau să observăm câteva lucruri aici. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea, dar uitați cadrul și să trăiască bine în mijlocul muncii lui. Nu să mănânce și să bea ce a câștigat altul, nu furând de la alții, nu exploatându-i pe alții, nu oprindu-le simbria, nu dându-le un salar de nimic în timp ce ei își fac salarii care întrec imaginația. În mijlocul muncii lui, cu care se trudește sub soare, în toate zilele vieții lui, pe care i le-a dat Dumnezeu. Căci aceasta este partea lui. Ce anume? Să mănânce și să bea sau truda? Haideți să ne uităm puțin și mai atent la textul acesta. Am impresia când îl citesc prima dată că dacă mănânci și bei bine, nu te mai gândești la moarte, nu te mai gândești că zilele sunt scurte și ce bine e atunci. Cred că textul acesta de fapt pe altceva pune accentul. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, ce interesant! Știți de ce vorbește așa? Pentru că mai înainte, în capitolul 4, ne vorbește despre un om care n-are nici fiu, n-are nici moștenitori, n-are pe nimeni și muncește de dimineața până seara și adună și nu știe ale cui vor fi și nu se mai oprește din lucru și nu mai se satură de adunat. Pentru că amândoi pumnii lui sunt plini de trudă și goană după vânt. Aleargă degeaba. Tot acolo ne spune că mai bine doi decât unul. Iar aici ne spune că dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, atenție, să-și ia partea lui din ele. Din ce? Din avere și bogății. Cum e omul ăsta care are avere și bogății? Este un om cumpătat. Pentru că înțelege că zilele în mijlocul trudei lui de fiecare zi îi sunt date de Dumnezeu. Și că dacă Dumnezeu i-a dat avere și bogăție, acestea nu sunt ale lui. El are doar o parte. Care e partea acestui om descris aici? Atâta cât este necesar să-și mențină ființa pe pământ. Dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele, și să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Care e darul de la Dumnezeu? Averea și bogăția? Sau că se poate bucura în mijlocul muncii lui? Averea și bogăția sunt o nenorocire dacă nu știi ce să faci cu ele. Dar din pricina faptului că Dumnezeu i-a îngăduit să se bucure în mijlocul muncii lui, acesta este un dar de la Dumnezeu. Dar cum se poate bucura omul acesta? De ce e fericit omul acesta bogat care are avere de aici? Pentru că în mijlocul muncii lui se poate bucura doar într-o singură situație. Când din celelalte părți, câte sunt celelalte părți a unui om bogat față de ceea ce poate el să consume? Poate are încă 100 de părți, poate are încă 1000 de părți. Ce face cu ele? Dacă ar fi din acela care strică hambarele și depozitele să poată depozita, Dumnezeu ar zice că e nebun. Dar aici zice că e un om care se bucură în mijlocul trudei lui. Înseamnă că omul acesta, după ce își ia partea, știe ce să facă cu celelalte părți care rămân. Căci nu se mai gândește mult la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie. Bucuria nu vine din faptul că mănânci și bei și de aceea nu te mai gândești că zilele sunt scurte. Bucuria vine atunci când ești cumpătat, când știi să te înfrânezi și în loc să faci banchet și petrecere, îți iei partea, nu faci risipă, nu faci excese și știi că sunt lângă tine alții care sunt săraci, care n-au nici măcar partea lor câștigată de ei înșiși. Și atunci când ai înțeles că tot ceea ce îți dă Dumnezeu este a Lui și îți îngăduie să-ți iei partea ta, iar celelalte lucruri trebuie să acopere, să fie partea celora care sunt lipsiți de parte, bucuria îți cuprinde inima și nu te mai gândești la scurtimea zilelor tale, pentru că relația ta cu Dumnezeu este bună. Ești liniștit. Nu ți-e teamă că o să mori și te desparți de atâtea bunătăți și bogății și n-ai apucat să le papi. Nu ți-e teamă nici pentru faptul că ai fi putut să faci bine și n-ai făcut și te va trage Dumnezeu la judecată, la răspundere. Ești liber în fața morții, de aceea nu te gândești la scurtimea zilelor. Dar aplicația aceasta putem să o extindem, pentru că tot ceea ce avem este de la El, nu numai din punct de vedere material. Înzestrarea pe care o ai, darurile pe care le ai, talentul pe care îl ai, bunăvoința care e în inima ta, îngăduința și dragostea, lucrurile care le rodește Duhul Sfânt în tine, ia-ți partea din ele și împarte cu ceilalți care sunt lipsiți de mângâiere, care sunt lipsiți de compasiune, care au nevoie de surplusul tău de pace. Asta le spune Domnul Iisus ucenicilor, intrați în case și rostiți-le de pace. Dacă acolo este un fiu al păcii, pacea voastră se va opri la el. Dar spuneți-mi, dacă noi nu avem pace și suntem tulburați, dacă Duhul n-a rodit în noi ceea ce am învățat până acum, ce să împărțim cu alții? Nimicnicia noastră? Sărăcia noastră? Ți-a umplut inima de bucurie atunci când știi ce să faci cu lucrurile pe care ți le-a dat fără să trăiești în exces. Și nu găsim acest principiu oare și în Noul Testament, atunci când îl afirmă Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 8, versetul 13 la 15. Aici nu este vorba că alții să fie ușurați, iar voi strâmtorați, ci este vorba de o potrivire. În împrejurarea de acum, prisosul vostru să acopere nevoile altora, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre, așa ca să fie o potrivire, după cum este scris, cel ce strânsese mult n-avea nimic de prisos și cel ce strânsese puțin nu ducea lipsă. Foarte interesant. Spune, prisosul vostru să acopere nevoile lor, pentru ca și prisosul lor să acopere la rândul lui nevoile voastre. Totdeauna m-am gândit că este vorba de unii care au din punct de vedere material să dea la cei care n-au. Dar textul acesta spune că și prisosul lor, a celor care n-au într-un anumit domeniu, să acopere nevoile voastre. Dumnezeu a făcut în așa fel încât a împărțit darurile Duhului Său în noi și ne-a înzestrat diferit, în așa fel încât să avem nevoie unii de alții. În așa fel încât atunci când te apropii de cineva, pentru că ai mai multe părți decât ai nevoie și începi să împarți părțile, la rândul tău să te simți binecuvântat, de ceea ce se întoarce spre tine. Și când spunea Domnul Iisus să faci petreceri, știți că Domnul Iisus ne-a invitat să facem petreceri? Dar cum a spus El să facem? Nu-i chema pe prietenii tăi care pot apoi la rândul lor să te cheme și să petreceți împreună, ci cheamă în casa ta pe cei care nu pot să-ți răsplătească, pe cei care nu te pot invita apoi la masă, ca să fie un fel de chefuri pe care le faci de la unul la altul. Dar în momentul când îți arăți bunăvoința față de astfel de oameni, se întâmplă ceva extraordinar. Dumnezeu te binecuvintează prin ei, prin lucrurile pe care le au ei. Eram tânăr și cu un grup de tineri, am fost la Valentin, cu corul tinerilor de atunci, era paralizat, un frate, ca să ia aer în plămâni, îi se mișca patul, putea să stea 10 minute fără ca patul acesta să se miște și să vorbească cu foarte mare greutate, erau paralizați mușchii de la plămâni. Și noi ne-am dus acolo, am cântat la geam și am intrat doi dintre noi acolo, unul dintre ei eram eu. Și am intrat la omul acesta și ne gândeam să-i spunem ceva, să-l încurajăm. Și a început să vorbească el, greu, trăgând aer în piept într-un mod ciudat, cu grimase. A început să ne vorbească și să ne încurajeze și să ne îmbărbăteze. Toată viața rămân marcat de imaginea acelui om cu dinții mâncați de carii, căruia securitatea a oprit patul să-l omoare din pricina mărturiei pe care o depunea celor ce-i vizitau și a pornit sângele pe nas că nu mai putea respira când l-a găsit medicul și i-a dat drumul la pat. Dar fața lui era de înger. Am mers să dăm și noi ce am putut și ce am priceput, dar ne-am pomenit binecuvântați de el. Ne-a dictat un mesaj pentru cei de afară. Deci ar fi mai bine să-l scrieți, îl țineți minte? Și nu-l țineam minte. Am tot zis noi că încercăm. Și după aceea a zis, luați o hârtie și scrieți. Și am rămas uimit. Pentru că ceea ce a vorbit 5 minute, a repetat cuvânt cu cuvânt și cu virgule. Așa memoria avea, ca să transmitem celor de afară. Am ieșit afară, era seară, la lumina slabă a unui bec de pe stâlp, am citit celorlalți cuvintele lui de încurajare. Și am plecat de acolo acasă, cu o imagine pe care cei care au văzut-o atunci nu vor uita niciodată. Te duci și crezi că faci bine cuiva. Și bine faci că o faci. Dar întotdeauna se întâmplă ca binecuvântarea adevărată să se întoarcă spre tine. Roada se naște când ne înfrânăm poftele. Și când învățăm ca din tot ce ne-a dat Dumnezeu să ne luăm partea, ca să fim liniștiți când zilele trec așa de repede și să nu ne înspăimânte ziua morții. Amin.
Comoara din inimă.